Antena.
Σιγά σιγά δεύτερο μέρος, γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ, φωτογραφίες, περιοδικά. Και είπαμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σας πάμε μακριά, πολύ μακριά, τόσο όσο δεν φαντάζεται, καθώς θα ασχοληθούμε με ένα χόμπι με πολλούς πιστούς εδώ στην Ελλάδα. Πρόκειται για την παρατήρηση του διαστήματος, των πλανητών και των γαλαξιών, και ελπίζουμε με περισσότερους πιστούς στους επόμενους μήνες, που τώρα το καλοκαίρι οι συνθήκες διευκολύνουν αυτή την παρατήρηση. Δίπλα μου ο κύριος Αντώνης Αγιομαμίτης. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Να είστε καλά. Αστροφωτογράφος, μπορώ έτσι να σας παρουσιάσω ως αστροφωτογράφο?
Θα προτιμούσα, επειδή ασχολούμαι όλη μέρα και όλο βράδυ με την αστροφωτογράφηση, και έτσι ίσως αξίζει.
Ίσως αξίζει. Μάλιστα.
Εύχομαι να αξίζει.
Σίγουρα ναι, από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Χάρης Καμπάνης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης. Καλώς ήρθατε. Και το μέλος της Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης, ο κύριος Βαγγέλης Τσάμης. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, με τι ασχολείστε ουσιαστικά τις νύχτες? Γιατί μόνο νύχτα σχεδόν γίνεται η αστροπαρατήρηση, να το πούμε έτσι.
Η παρατήρηση αφορά και τον ήλιο την ημέρα και διάφορα φαινόμενα που μπορούμε να πατήσουμε την ημέρα, και ταυτόχρονα και το βράδυ. Αλλά όμως μπορώ να σας πω ιδιαίτερα το βράδυ.
Ιδιαίτερα τη νύχτα, βραδινές ώρες.
Για σίγουρα. Με εσείς καλό καιρό και καθαρούς ούρους φυσικά, αλλά ιδιαίτερα είναι το βράδυ.
Εσείς θεωρείστε πλέον καλοί ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, έτσι?
Εγώ πιστεύω ίσως προχωρημένοι ερασιτέχνες.
Προχωρημένοι.
Επειδή ασχολούμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
Πόσα χρόνια ασχολείστε?
Στην δική μου περίπτωση είναι περίπου 36 χρόνια.
36 χρόνια.
Η αρρώστια, αντιπόλυση θα μπορώ να σας πω, 20 Ιουλίου του 1969, με την αποστολή της NASA Apollo 11 και την προσγείωση στη Σελήνη. Από εκείνο το βράδυ που κόλλησα μπροστά από την τηλεόραση και αυτή και είδα το σπουδαίο φαινόμενο του 20ου αιώνα, μπορώ να σας πω από εκείνη τη στιγμή και, και μετά ο ήος πήρε μπρος.
Μάλιστα. Αυτά στην Αμερική.
Στην Αμερική, επειδή είχα φύγει από εδώ το 67 σε ηλικία 10 ετών και δύο χρόνια μετά ήταν το, το σπουδαίο φαινόμενο με την αποστολή Apollo 11.
Και ξεκινήσατε τότε με, με ένα τηλεσκόπιο, με ένα απλό τηλεσκόπιο.
Τότε ήμουν πολύ πολύ φτωχός, δυστυχώς, και από εξοπλισμό ήταν μηδέν. Απλά ήταν στη βιβλιοθήκη να διαβάζω ό,τι μπορούσα να βρω από περιοδικά και βιβλία, κοσμολογία και επιστημονική φαντασία. Ήμουν πολύ μεγάλος οπαδός του Άιζακ Άσιμοφ, ένας σπουδαίος συγγραφέας επιστήμης και επιστημονικής φαντασίας, και σιγά σιγά από εκεί ξεκίνησα. Μετά από μερικά χρόνια που σιγά σιγά, ας πούμε, δαχμή-δαχμή τα μάζευα, ξεκίνησα και με τον εξοπλισμό, δηλαδή ένα πολύ φτωχό τηλεσκόπιο, αλλά ήταν αρκετό.
Ήταν αρκετό.
Για σίγουρα.
Κάποια στιγμή το συνδυάσατε με την φωτογραφία.
Τυχαίως με τη φωτογραφία. Τι έγινε στο γυμνάσιο, είχα ένα καθηγητή φυσικής. Και ο άνθρωπος είχε για χόμπι την φωτογράφηση. Και επίλεξε 5-6 μαθητές που είχε καλούς μαθητές. Και μας πήρε στην άκρη και σιγά σιγά μας έδειξε την τέχνη της φωτογράφησης. Όχι αστροφωτογράφηση, αλλά όμως απλά φωτογράφηση. Και μας έδειχνε πώς, ας πούμε, να εμφανίζουμε τα αρνητικά ταφιών και πώς να χτυπώνουμε σιγά σιγά διάφορες φωτογραφίες και αυτά. Και από εκεί, ανεξάρτητα και τυχαίως, ξεκίνησε, ας πούμε, και η απασχόληση με τη φωτογράφηση και πάλι ερασιτεχνικά. Και μετά από μερικά χρόνια, σιγά σιγά ο συνδυασμός μεταξύ αστρονομία και φωτογράφηση έγινε αστροφωτογράφηση. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι αποκλειστικά με την αστροφωτογράφηση.
Κύριε Γιωμαμίτη, αυτή τη στιγμή ζείτε στην Αθήνα, ζείτε στην Αθήνα, στον Αεροπό.
Αθήνα μένω, ναι.
Αττική.
Αττική.
Αθήνα,
σίγουρα Αττική. Αθηναίος. Ναι.
Και ασχολείστε πλέον με αυτό το χόμπι, να το πούμε, ως επάγγελμα πλέον. Τι μπορούμε.
Επάγγελμα, όχι, επειδή δεν το έκανα για να βγάλω μια τραχμή και να ζήσω. Ουσιαστικά είναι ερασιτεχνικά, αλλά όμως είναι με πάθος και, και μπορώ να σας πω 24 ώρες την ημέρα.
Και αφιερώνεται περισσότερες ώρες από
έτσι.
Ό,τι.
Με κάθε ευκαιρία, δηλαδή όποτε μπορώ να καταγράψω κάτι, δηλαδή ή κάτι σπάνιο ή κάτι καθημερινό, θα το κυνηγήσω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Χάρης Καμπάνης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης.
Μάλιστα.
Ερασιτέχνες περισσότερο.
Ερασιτέχνες. Καταρχάς, να πούμε λιγάκι τι είναι ερασιτεχνική αστρονομία. Είναι άνθρωποι που έχουν πάθος για το έναστρο ουρανό, οι περισσότεροι είναι παρατηρησιακοί, δηλαδή έχουν τηλεσκόπια, αλλά δεν κερδίζουν από αυτή την ενασχόληση. Η ερασιτεχνική αστρονομία είναι διαδεδομένη παγκόσμια και σημαντική για την επιστήμη. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Ο χρόνος το οποίο έχουν οι επαγγελματίες στα μεγάλα τηλεσκόπια είναι συγκεκριμένος και επίσης πρέπει να παρατηρούν κεραία φαινόμενα. Υπάρχουν φαινόμενα όμως, όπως έρευνα για νόβα και σούπερνόβα, παρατήρηση μεταβλητών αστέρων και άλλα αντικείμενα, τα οποία πρέπει να γίνουν και αυτά έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό στα χέρια των ερασιτεχνών, στο οποίο εμείς κάνουμε παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Υπάρχουν άλλοι που ασχολούνται, όπως ο Αντώνης, με την αστροφωτογράφηση ή με κατασκευές τηλεσκοπίων, και πλέον είτε τις παρατηρήσεις τους προωθούμε στους διάφορους οργανισμούς που έχουν γίνει, είτε παίρνουμε την απόλαυση, αν θέλετε, από είτε μια καλή αστροφωτογραφία, μια καλή κατασκευή τηλεσκοπίων ή από την απλή αστροπαρατήρηση.
Έχω διαβάσει ότι και πολλοί έτσι ερασιτέχνες αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει κομήτες και μάλιστα τους έχουν δώσει και τα δικά τους ονόματα.
Ένα πολύ μεγάλο μέρος των ερασιτεχνών έχουν ανακαλύψει κομήτες, αλλά ακόμα και πιο σημαντικό, εάν πάρουμε τα αστεροειδή που υπάρχουν σήμερα, πάνω από 500 αστεροειδή τα οποία έχουν βρεθεί στον ουρανό έχουν ανακαλυφθεί πλέον με καινούρια τεχνολογία εδώ τα τελευταία χρόνια από τους ερασιτέχνες και έχουν αναλάβει αρκετές ανακαλύψεις σε αυτό το τομέα. Βέβαια, αυτό χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι είναι ένα χόμπι που θέλει ιδιαίτερη εξειδίκευση. Οποιοδήποτε με ένα ζευγάρι και άλλα μπορεί να ξεκινήσει, να απολαύσει σμήνη αστέρων, νεφελώματα, γαλαξίες και πλανήτες, αντικείμενα που με ένα μικρό τηλεσκόπιο ή κάποια πράγματα ακόμα και με ένα ζευγάρι και άλλα μπορούν να φανούν, και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό. Και αν αυτό τους παρακινεί, μετά μπορούν να προχωρήσουν και στα υπόλοιπα αντικείμενα.
Ναι, να αγοράσουν κομμάτι-κομμάτι, ας πούμε, ένα καλύτερο.
Και καλύτερο τηλεσκόπιο, να γραφτούν σε κάποιο σύλλογο.
Α, υπάρχουν σύλλογοι.
Βέβαια, βέβαια.
Θέλω να πω έτσι, είναι διαδεδομένο.
Είναι διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάνω από 9 σύλλογοι. Το δικό μας μπορεί κανείς να το βρει εύκολα στην ιστοσελίδα www.astronomia.org.gr, όπου υπάρχουν και διευθύνσεις και των υπόλοιπων συλλόγων. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι και μπορούν και ανταλλάσσουμε τεχνικές, επειδή είναι κυρίως παρατηρησιακό. Ο καθένας μας κατασκευάζει, ανακαλύπτει τεχνικές ή καινούριες δραστηριότητες, και είναι και ένα χόμπι για συγκέντρωση που συγκεντρωνόμαστε και περνούμε ευχάριστα, αλλά και επίσης είναι και μια ευκαιρία να βελτιωθούμε και εμείς ως ερασιτέχνες.
Τώρα αυτός ο ουρανός έξω, η ατμόσφαιρα της Αθήνας με το νέφος και το χημικό νέφος, όπως το λέμε, σας διευκολύνει ή όχι?
Μόνο
να σας διευκολύνει δεν νομίζω.
Μόνο αν κάνει κανείς ραδιοαστρονομία, αλλά οπτική παρατήρηση σίγουρα όχι. Αλλά παρόλα αυτά και από την Αθήνα, εάν κανείς εξειδικευτεί στο κομμάτι παρατήρηση πλανητών, που υπάρχουν πολλοί που βιντεοσκοπούν πλέον πλανήτες, αριστέχνες κτλ. Και από την Αθήνα αυτή η παρατήρηση μπορεί να γίνει.
Μπορεί να γίνει.
Βέβαια. Αλλά εκτός Αθηνών, βέβαια, πηγαίνουμε όταν κάνουμε αστροφωτογράφηση, βαθύ ουρανό, που φωτογραφίζουμε νεφελώματα, γαλαξίες και άλλα αντικείμενα, και εκεί θέλουμε σκοτεινό ουρανό. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κανείς από την Αθήνα δεν μπορεί κάποια αντικείμενα να τα παρατηρήσει.
Οπότε αναγκάζεστε πολλές φορές και βγαίνετε εκτός Αττικής για να κάνετε παρατηρήσεις?
Αρκετά συχνά βγαίνουμε εκτός Αττικής. Πηγαίνουμε σε δύο περιοχές, είτε στο Κυθερώνα είτε στο Πάρνωνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένοι παρατηρητές, ιδιαίτερα σε μεταβλητά αστέρια και πλανήτες, που δουλεύουν μέσα από την Αθήνα. Και όταν εννοώ μέσα, από το κέντρο.
Από το κέντρο. Από το κέντρο. Να μας δείξετε κάποιες φωτογραφίες. Να μου πεις, μέσω ραδιοφώνου είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι θα εξάψουμε την φαντασία των ακροατών, που μπορούν ταυτόχρονα να καταθέτουν τις δικές τους ερωτήσεις, είτε στο 210-68-42-220. Εσείς είστε οι ειδικοί, εσείς θα απαντήσετε. Αλλά και μέσω SMS, 972, κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 4531.
Νομίζω το πρώτο, το οποίο ήταν και το φαινόμενο το τελευταίο, και θα αφήσω τον Αντώνη να μιλήσει γι' αυτό, ήταν η διάβαση της Αφροδίτης.
Εδώ βλέπετε τη διάβαση της Αφροδίτης που έγινε το 2004.
Ναι.
Και είναι ένα πολύ πολύ σπάνιο φαινόμενο. Πραγματοποιείται περίπου δύο φορές κάθε 120 χρόνια περίπου. Οι δύο φορές είναι 8 χρόνια μεταξύ του, δηλαδή το 2004 και το 2012 είναι η επόμενη διάβαση.
Ναι.
Και μετά το επόμενο ζευγάρι θα είναι το 2124, νομίζω, κάπου εκεί. Δηλαδή
πολύ μακριά.
Πολύ μακριά.
Και είναι η διάβαση της Αφροδίτης καθώς περνά μπροστά από τον ήλιο.
Ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο απαιτεί ευθυγράμμιση, απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ τον ήλιο, την Αφροδίτη και τη Γη.
Ναι.
Και αυτό μας επιτρέπει να δούμε την Αφροδίτη μπροστά από το δίσκο του ήλιου. Και,
σαν κουκίδα φαίνεται.
Ακριβώς έτσι.
Μια μικρή μαύρη κουκίδα.
Και πέρσι εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, επειδή η χώρα μας ήταν σε πολύ προνομιακή θέση να παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο.
Να πούμε και τη χρησιμότητα του φαινομένου. Παλαιότερα ήταν μια μεθοδολογία για να υπολογίσουν την απόσταση που είχε ο ήλιος από τη Γη. Βέβαια σήμερα το ξέρουμε πλέον και με άλλα μέσα αυτό. Αλλά επίσης γίνονται μέσω αυτό, και παλαιότερα και ιδίως για την ατμόσφαιρα που περιβάλλει την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλανήτη, διότι πολλοί μπορούν να πούν ότι εξομοιώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι θα βιώσουμε στο μέλλον αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα στο περιβάλλον.
Το ελπίζουμε πως όχι. Και έχουν δημοσιευτεί σε ξένο περιοδικό, τις έχετε στείλει.
Σε πολλά ξένα περιοδικά.
Ναι,
το φαινόμενο αυτό, η διάρκεια ήταν περίπου 6 ώρες και 20 λεπτά.
Ναι.
Ξεκίνησε νομίζω 8 και 10 το πρωί και πήγε μέχρι 2.30 κάπου εκεί.
Πόσο καιρό περιμένατε να κάνετε αυτές τις
φωτογραφίες? Εγώ προσωπικά για προετοιμασία μπορώ να σας πω τις δύο εβδομάδες πριν το φαινόμενο, κάθε μέρα προετοιμασία, δηλαδή από έκθεση, από πεδίο, από διάφορες κάμερες για να βρω το σωστό συνδυασμό και διάφορα τηλεσκόπια.
Ναι.
Και περίπου μία εβδομάδα πριν το φαινόμενο, δηλαδή είχα βρει τον ιδανικό συνδυασμό, και από εκεί και πέρα ήταν κάθε μέρα, δηλαδή μία μικρή άσκηση για να είμαι σίγουρος στις 8 Ιουνίου όλα θα πάνε καλά. Επειδή αν κάτι πάει στραβά, δυστυχώς είναι λίγο αργά. Και η επόμενη ευκαιρία είναι το 2012 στην Αυστραλία. Αυτό το φαινόμενο θα είναι πολύ ωραίο από την Αυστραλία, από αρχή μέχρι τέλος. Στη χώρα μας νομίζω το τελευταίο μισό ή τρίτο θα είναι ωραίο. Σε αντίθεση από το 2004 που ολόκληρο το φαινόμενο ήταν ωραίο.
Άλλες φωτογραφίες έτσι που έχουν δημοσιευτεί σε ξένα περιοδικά.
Το μοζαϊκό αυτό εδώ, ναι, από την έκρηξη του 2004. Και πάλι ήταν
της Ελλήνης.
Και πάλι ήταν ορατή από τη χώρα μας από αρχή μέχρι τέλος.
Σε διάφορες φάσεις.
Σε διάφορες φάσεις. Είχα πάρει εκθέσεις κάθε 5 λεπτά. και για να βγει αυτό το μοζαϊκό, τελικά πήρα μία έκθεση κάθε 20 λεπτά. Δηλαδή, μία από κάθε τέταρτη έκθεση που είχα πάρει, την πήρα για το μοζαϊκό.
Ναι.
Και αυτή η φωτογραφία εδώ που βλέπετε, και αυτή έχει κάνει γύρω του κόσμου, σε εξώφυλλα και σε περιοδικά και σε site της NASA.
Αυτό που βλέπω έχει δημοσιευτεί στο Γεωτρόπιο.
Το Γεωτρόπιο.
Το περιοδικό της ελευθεροτυπίας.
Σωστά. Αυτό βλέπετε.
Alaska by night. Αλλά είναι Αθήνα by night,
Για σίγουρα, και είναι και το Salas by night.
Ναι.
Και είναι, αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Τι έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 2003, είχα λάβει μία ειδοποίηση από ένα κέντρο στην Αμερική για μία τεράστια έκρηξη στον ήλιο, και τα διάφορα σωματίδια που είχαν κατεύθυνση προς τη γη, αυτοί δημιούργησαν το Ασέλας. Και η αυτογραφία αυτή που βλέπετε είναι από το Ασέλας.
Είναι άξιο σημείο το να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τρεις ανθρώπους που έχουν φωτογραφίσει το Σέλας. Οι άλλοι δύο, ο ένας ο Λουκάς ο Χαψής και μια άλλη κυρία, έχουν πάει στο εξωτερικό, στην Αλάσκα, για να το φωτογραφίσουν. Βέβαια, και όλες οι φωτογραφίες θα φιλοξενηθούν στο 4ο συνέδριο ερασιτεχνικής αστρονομίας που γίνεται 9 με 11 Σεπτεμβρίου.
Αυτός ο φωτισμός, αυτά τα χρώματα πάνω από την Αττική, από την Αθήνα. Πόσο κράτησε?
Είχα βγει έξω, νομίζω ήταν 11 και 20.
Ναι.
Και φωτογράφιζα μέχρι 12 παρα 5. Και μετά μπήκα μέσα στο κεωταχή και πήγα στο κεθρό, επειδή και είχε πιο πολύ σκοτάδι, για να προσπαθήσω και να βγάλω πιο έντονες φωτογραφίες, και δυστυχώς ήταν αργά.
Και ήταν πάνω από τα κεφάλια μας αυτό.
Και σίγουρα ήταν ένα τεράστιο νέφος. Δηλαδή μιλάμε για ένα απίστευτο φαινόμενο.
Το οποίο κινείται. Η φωτογραφία το βλέπετε στατικό, αλλά έχει μια κίνηση.
Τα φώτα δηλαδή παίζουν, χορεύουν.
Ναι.
Σοβαρά. Είναι απίστευτο φαινόμενο. Και πολύ σπάνιο φυσικά.
Τι άλλα θαυμαστά έχετε δει εσείς παρατηρώντας όλα αυτά?
Υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει τον ουρανό και με γυμνό μάτι.
Ναι.
Και βέβαια με τα τηλεσκόπια που χρησιμοποιούμε εμείς. Πηγαίνουμε το βράδυ φυσικά, στείλουμε τα τηλεσκόπια μας και μπορούμε να παρατηρήσουμε αντικείμενα ουράνια όπως...
Όπως εμείς, θα στείνετε όπως εμείς στείνουμε στην παραλία, κύριε Τσάμι, τα καλάμια για το ψάρεμα. Κάποιο χόμπι είναι.
Ναι, ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Είναι σταθερά τα αντικείμενά μας. Δηλαδή εμείς βρίσκουμε.
Τα δικά μας σταθερά είναι, δεν έχει πάει τίποτα.
Χρησιμοποιούμε συνήθως χάρτες, αστρονομικούς χάρτες.
Οπότε
όταν θέλουμε να βρούμε κάποιο αντικείμενο, συμβουλευόμαστε το χάρτη, που είναι όπως ακριβώς ένας χάρτης της γεωγραφίας. Κάθε χωριό ή μια πόλη έχει συγκεκριμένες θέσεις στις συνταγμένες της γης, έτσι κάθε ουράνιο αντικείμενο έχει συγκεκριμένες συνταγμένες ουρανογραφικές. Βέβαια, πολλά από αυτά εμείς, όσοι από εμάς τουλάχιστον έχουμε κάποια μεγαλύτερη εμπειρία, μπορούμε από μνήμης να παρατηρήσουμε, να ξέρουμε πολύ γρήγορα, να βρίσκουμε κάποια πολύ μεγάλα έτσι αντικείμενα.
Κύριε Σάμι, είναι εύκολο να ξεκινήσει κάποιος?
Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Στην ουσία είναι ένα εγωιτευτικό θέμα. Η αστρονομία, ο ουρανός. Ξεκινάει κανείς βέβαια διαβάζοντας περιοδικά αφιερώματα, βλέποντας κάποιο ντοκιμαντέρ ή έχοντας την τάση να διαβάζει πιο πολύ ίσως και θέματα φυσικής. Αλλά θα σας έλεγα είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος, ακόμη και με ένα απλό ζευγάρι κιάλια. Αν στρέψει κανείς τα απλά κιάλια που έχει για την καθημερινή χρήση πάνω στον ουρανό βράδυ, στη σελήνη θα δει κρατήρες που θα τον εντυπωσιάσουν. Θα δει το ανάγκη, θα δει σχηματισμούς. Μπορεί να δει τον Δία με τους δορυφόρους του. Μπορεί να δει τους δακτυλίους του Κρόνου. Μπορεί και τυχαία να κάνει μια περιήγηση με τα κιάλια στον ουρανό. Θα δει αστέρια που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Θα δει ίσως κάποια νεφελώματα. Και εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πολλοί όλοι έτσι έχουμε κολλήσει κάπως στο μικρόβιο. Όταν πας και αγοράσεις ένα κάπως πιο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, που δεν χρειάζεται να είναι ακριβό, θα αρχίσεις πλέον να έχεις τη διάθεσή σου, τη δυνατότητα να δεις.
Έχεις πλέον υποκύψει τη μαγεία του διαστήματος.
Ακριβώς, και είναι κάτι που σε εμάς τουλάχιστον δεν φεύγει ποτέ.
Δεν μπορείς να σταματήσεις.
Στο σύλλογό μας υπάρχουν άτομα από 17-18 χρονών,
ναι,
έως 70.
Υπάρχουν νέοι, έτσι, νέα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν, που έχουν
κάνει
για την αστρονομία.
Βέβαια, υπάρχουν. Ναι.
Και νομίζω
θα θέλαμε περισσότερο να ασχοληθούν νέοι. Είναι κάτι που το θέλουμε και προσωπικά και σαν σύλλογος. Στην ηλικία τώρα που είναι βέβαια για το νέο, έτσι, που έχει την όρεξη, την τάση, είναι βέβαια το σχολείο, τις σχολικές υποχρεώσεις.
Ναι, ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει...
Μπορεί όμως να το συνδυάσει με το ίντερνετ, που είναι ένα φοβερό πλέον εργαλείο στα χέρια μας.
Βέβαια.
Με τα καινούργια τηλεσκόπια που υπάρχουν και τα οποία δεν είναι και τόσο ακριβά, είναι φθηνά. Με τις γνώσεις, με τα βιβλία, με το σύλλογο τον δικό σας, αλλά και με άλλους συλλόγους
όπως με είπατε και νωρίτερα.
Σίγουρα.
Και το συνέδριο. Σε μερικούς μήνες.
Είναι αρκετά εύκολο κανείς να ξεκινήσει. Βέβαια, είναι ένα χόμπι το οποίο το άλλο σημαντικό είναι ότι όπως και το διάστημα, κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι δεν έχει τέλος και υπάρχουν πολλά αντικείμενα. Είναι και ένα πολύ τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Υπάρχουν μέλη μας που ασχολούνται από την απλή αστροπαρατήρηση, αστροφωτογράφηση, κατασκευές τηλεσκοπίων, κατασκευάζουν δικά τους όργανα και ακόμα και επεξεργασία εικόνας. Οπότε και ιδιαίτερα για ένα νέο μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα από απλή παρατήρηση μέχρι φυσική, μέχρι υπολογιστές, μέχρι κατασκευές. Έχει πολλούς τομείς με το οποίο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του.
Μάλιστα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα δώσουμε συνέχεια στην συζήτησή μας. Πού τη βρίσκω και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα που μας έρχονται, πολύ ενδιαφέρουσα. Εκτός σχεδίου.